jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andrija Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Najmanje tri osobe poginule u zemljotresu u Meksiku, vlasti izdali upozorenje na opasnost od cunamija. Zbog uragana Irma na Floridi izdat nalog za evakuaciju stanovništva. Human Rights Watch poziva Ujedinjene nacije da plate odštetu kosovskim žrtvama trovanja olovom. Vreme, mogući pljuskovi, temperatura do 24 stepena. U narednih pola sata Dragan Janjić, potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara, govori o dolasku Milorada Vučelića, direktora RTS-a za vreme Miloševića, na mesto urednika Novosti.
Možemo očekivati da će Novosti da nastave utakmicu sa drugim tabloidima poput Informera, Srpskog telegrafa ili kojih već imamo tu tabloida.
Kako na najavljeno povećanje plata u bezbednostnom sektoru gledaju najstariji Beograđani?
Mislim da ima važnije stvari od toga. Pre bi dao prioritet za penzionerima da se vrati oduzeto.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Najmanje tri osobe poginule su u zemljotresu koji je potresao područje u Pacifiku južno od obale Meksika, nedaleko od granice sa Gvatemalom, objavio je BBC. Izdato je upozorenje zbog opasnosti od cunamija za Meksiko, Gvatemalu, El Salvador, Kostariku, Nikaragvu, Panamu i Honduras. BBC javlja da se podrhtavanje tla osetilo i u Meksiko Cityju. Jedan deo grada nakon potresa ostao bez struje. Istočnoj obali Meksika opasno preti i uragan Katja. Radi se o uraganu prve kategorije koji se nalazi 300 km od grada Tampika u Meksiku, a donosi vetrove od 140 km na čas. Uragan Irma približio se ostrovima Turk i Caicos nakon što se povukao sa Kariba, gde je udaru stradalo najmanje 14 osoba. Jak vetar i nemirno more ugrozili su britansku prekomorsku teritoriju, izloživši je prvi put uraganu u kome su stručni krugovi dodelili kategoriju najvišeg stepena broj 5. Sledeće područje za koje se predviđa da bi se moglo naći na udaru su Bahami. Meštani, od kojih mnoštvo živi od turizma, užurbano sprovode poslednje pripreme. Unosi se nameštaj, stolice i suncobrane premeštamo u zatvoreno. Mnoštvo ljudi je ovde, pokušavamo da osiguramo plažni bar. Sve moramo da vežemo. Nadamo se da ćemo kada sve prođe moći da otvorimo za nekoliko nedelja. Žurimo kako bismo što pre završili i otišli da budemo sa svojim porodicama. Rekao je agenciji Reuters jedan neimenovani meštanin Bahama. Istovremeno i na ostrvu Haiti uragan je prouzrokovao oštećenja, području koje se još oporavlja od razornih poplava koje su ga pogodile 2010. U Floridi, severoistočnom području Sjedinjenih Država, koje udar Irme očekuje u nedelju, izdat je nalog za evakuaciju građana. Inače, njegova snaga je neznatno oslabila i prema poslednjim podacima iznosi 270 km na čas. Prema grubim procenama Međunarodnog crvenog krsta ukupno je ugroženo bilo 1.200.000 ljudi, a očekuje se da bi taj broj mogao porasti čak i do 26 miliona. Istovremeno rasti zabrinutost da bi se ugroženim područjima mogla proširiti zaraza s obzirom na to da su zagađeni izvori pijaće vode i sanitarni sistemi. Procenjuje se da bi nakon Bahama uragan Irma pre Floride mogao da se proširi na područje Kube. Američki zvaničnici strahuju da bi na Floridi mogao imati izrazito razorne posljedice. Američka svemirska agencija NASA obezbedila je svemirski centar Kennedy u Cape Canaveralu od potencijalno katastrofalne kiše i vetra pred udar uragana Irma. Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Država, poručio je da je ta američka država spremna za izazove i da se sada čeka razvoj događaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milorad Vučelić, aktuelni predsjednik sportskog društva i fudbalskog kluba Partizan i osnivač nedeljnika Pečat, imenovan je za vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika Večernjih Novosti i svih izdanja kompanije Novosti. Tog, kako se u njegovoj biografiji na sajtu Novosti navodi, dugogodišnjeg novinara i nekadašnjeg političara, deo javnosti u Srbiji pamti kao bliskog saradnika režima Slobodana Miloševića tokom 90. godina, koji je 3 godine proveo na čelu Radio Televizije Srbije, u vreme dok je taj medij po ocenama mnogih sprovodio ratno-huškačku propagandu. Dragan Janjić, potpredsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, smatra da Vučilićevim dolaskom u mediji, koji je delom u državnom vlasništvu, aktuelna vlast nastavlja trend povratka kadrova koji su vedrili i oblačili 90-ih.
Apsolutno je zadobio poverenje vlasti i postoji izvesna bliskost, naravno i politička i svaka druga između struktura koje su sada na vlasti i onih koje su bile 90-ih, da podsjetim, 90-ih je na vlasti bila Socijalistička partija Srbije, a podršku je pružala Srpska radikalna stranka. Sada imamo Socijalističku partiju Srbije, naravno, i Srpsku naprednu stranku koja je nastala iz Srpske radikalne stranke. Prema tome, to je prilično logičan sled stvari. Vučelić pretpostavljam da raspolaže i nekim novcem i možemo iz toga da zaključimo da je nekome u vlasti u ovom trenutku važno da pokuša da očuva Novosti, dakle da one ne izgube svoju tržišnu poziciju pošto su finansijski u veoma teškoj situaciji. To prilično je nejasno ko tu ima koji novac i kako to sve izgleda.
Večanje Novosti, list 64-godišnje tradicije, potpuno je nejasne vlasničke strukture. Formalno, većinski vlasnik tog dnevnika je biznismen Milan Beko, kome pak država onemogućava upravljanje jer 2013. godine nije ispunio privatizacione uslove i kupio od države još 30% vlasništva. Mediji su proletos objavili da Novosti imaju dug od 11 miliona evra, da od 2009. državi duguju za porez više od 300 miliona dinara, a nije poznato da li je rata kredita od 425 hiljada evra, koja je u javnosti figurirala kao udarac koji će zatvoriti novinu, stigla na naplatu. Dragan Janjec smatra da će prvi Vučedićev zadatak biti financijska konsolidacija, pa onda sve ostalo.
Uređivačku politiku neće menjati sigurno, dakle očekujem da će biti slična onoj koju je imao i kad je bio urednik javnog servisa srpskog, tadašnje državne televizije. Neće on menjati tu uređivačku politiku ni na koji način, dakle možemo očekivati da će Novosti da nastave utakmicu sa drugim tabloidima poput Informera, Srpskog telegrafa ili kojih već imamo tu tabloida.
Povratak Milorada Vučelića na javnu scenu dogodio se u poslednje dve godine, kada je prvo došao na čelo sportskog društva, a potom i fudbalskog kluba Partizan. 2006. godine, kako je objavio portal Insider, bio je pod policijskom istragom o švercu cigareta. Prema policijskim saznanjima, kao deo strukture SPS-a, 90-ih je bio u lancu organizatora ulaska cigareta u zemlju bez carinskog nadzora. Nakon ubistva premijera Zorana Đinđića, marta 2003. bio je hapšen u akciji Sablja i pritvoren, a u zatvoru je proveo 18 dana. Milorad Vučelić je ostao upamćen i kao čovek koji se sa bivšim bezbednjacima, danas haškim optuženicima, Jovisom Stanečićem i Frankom Simatovićem i drugim važnim ličnostima tog doba 90-ih pojavljuje na čuvenom videosnimku koji je kasnije završio u Hagu sa smotr jedinice za specijalne operacije državne bezbednosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Susretima sa članovima kolegijuma oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsedavajućim Saveta ministara BiH Denisom Zvizdićem, predsednik Srbije Aleksandar Vučić završava svoju dvodnevnu posetu Bosni i Hercegovini. Prethodno je u četvrtak Vučić u Sarajevu nakon susreta sa članovima predsedništva te zemlje poručio da je Srbija prijatelj Bosne i Hercegovine. Detalje ima Dženan Halimović.
Uz poštivanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, Vučić navodi kako će Srbija raditi i na rješavanju brojnih otvorenih pitanja, a ponajprije onih koja vode ka zajedničkom napretku, počevši od dogovora o granici.
Ono što je konkretno i o čemu smo pričali, mi upravo završavamo formiranje i određivanje komisije za granicu i verujemo da ćemo dramatično ubrzati razgovore oko uspostavljanja konačne granice. Danas, kao što znate, rešeno je 97% te granice. Još ta 3% treba da rešimo i mislimo da smo blizu da pronađemo takva rešenja. I to bi bio izvanredan signal za ceo region, izvanredan signal i za Bosnu i Hercegovinu i kakve su namere Republike Srbije.
Bosna i Hercegovina i Srbija mogu zajednički raditi na brojnim poljima, uključujući neke diplomatske akcije, ali i riješiti goruća pitanja, naglasio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Primaran interes, ću ja kazati, Bosne i Hercegovine ne može biti samo jedne strane, liberalizirati taj tok roba, olakšati svim biznismenima s jedne i druge strane da tu nemaju, uvažavajući naravno sve standarde i sigurnosti i sve druge, da tu nemaju više zapreka. Odnosno, ja vjerujem da je tu do kraja isključivo sada pokazatelj koliko smo mi spremni ići ka rješavanju tih problema u budućnosti.
Upravo na poljoprivredne saradnje zemlje Zapadnog Balkana bi trebale da se što bolje organiziraju, poručuje Vučić. Milijarde i pol maraka trgovinske razmjene čini ove zemlje najvažnijim ekonomskim partnerima u regionu.
Mi smo spremni da po tom pitanju razgovaramo. Svaka vrsta uklanjanja barijera o kojima smo mi spremni da formiramo te delegacije. S naše strane bi je vodio Rasim Ljajić, dakle, za uklanjanje, rekao bih, svih procesnih problema koji postoje, jer samo na hrani, na poljoprivrednim proizvodima uštedili bismo između 7 i 10% sa manje čekanja na granicama.
Osvrnuli su se i na pitanje gradnje autoputa Sarajevo-Beograd, što je sa srbijanske strane riješeno pitanje, no Bosna i Hercegovina još ne zna koju će trasu izabrati. Pored toga rečeno je i kako će Srbija ozbiljno predstaviti svoje sposobnosti u oblasti privrede i turizma u aprilu na Mostarskom sajmu, a kako bi se još bolje povezali privrednici. Kada je riječ o napadu na Aleksandra Vučića u Srebrenici, predsjedavajući Čović ocijenio je kako je to šamar za Bosnu i Hercegovinu.
Desilo što se desilo, vrijeme iza tog prošlo i sad ostaje jedna velika obveza i opet jedna velika pljuska sustavima u Bosni i Hercegovini koji nisu u stanju još uvijek na jedan sustavan način, transparentno, riješiti pitanje tog 11.7.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U posljednjem izdanju kolumne koju redovno vodi za Radio Slobodna Evropa, Teofil Pančić između ostalog navodi: predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ide u Sarajevo, kažu, prvi put posle 6 godina. Valjda ne bi li neko pokrenuo s mrtve tačke razne nerešene probleme u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. Sledi odlomak.
Može se ovo reći i drugačije, uz primjesu nečega što će zvukati kao cinizam, mada je puki realizam. Vučić ide da radi na izglađivanju odnosa koje je prethodno vrlo aktivno zamučivao u mnogogodišnjem kontinuitetu. Čudno, možda negde drugde, ali ne u Srbiji i ne na današnjem Balkanu. Kako je do ove povampirene konstelacije uopšte došlo i kako će se dotično razići i može li to proći bez neke iracionalne štete? Imali bi račun u Srbiji drugde po bivšoj Jugoslaviji problem s inteligencijom ili s pamćenjem, ili je sve zapravo sasvim normalno u politici za NATO najstarije? Danas si na vrhu, pa si malo dole, pa se opet uspinješ. I niko ne svodi račune, niko te ne pita nije li te učinak prethodnog boravka na vlasti možda trajno isključio iz svakog društva koje bi da ima budućnost. Vjerovatno nećemo predugo čekati da konstatujemo pravi ishod ovog nostalgičnog trenda. Ono što čini da nam strepnja bude dublja od nade jeste mnogostruko dokazana činjenica da većina ovih uskrslih ratnih junaka i ništa naučila iz sopstvenih političko-ratnih biografija. Recimo, to da se ozbiljan i odgovoran čovek, kamoli političar, baš nikada ne igra šibicama u barutani. Ovi naši, u užem i širem smislu, očuvali su dečačko srce, prosto ne mogu da odola.
Kolumnu Teofila Pančića u cjelini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
U prestonici Letonije Talinu održava se neformalni samit šefova diplomatije Evropske unije na kojem bi trebalo da razmatraju mere za suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije, pre svega vezane za islamističke militante, objavila agencija Beta pozivajući se na izvore zasedanja. Osim predstavnika Evropske unije, sastanku prisustvuju i ministri zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana i Turske, a Srbiju predstavlja ministarka Jadranka Joksimović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Najmanje 5 osoba poginulo u zemljotresu u Meksiku. Vlasti izdali upozorenje na opasnost od tsunamija. Zbog uragana Irma na Floridi izdat nalog za evakuaciju stanovništva. Human Rights Watch poziva Ujedinjene nacije da plate odštetu kosovskim žrtvama trovanja olovom. Vrijeme, mogući pljuskovi, temperatura do 24 stepena. U nastavku emisije, među ostalog, ćete čuti kakve su šanse da se, poput gradonačelnika Zaječara Boška Ničića i Veroljub Stevanović, bivši prvi čovjek Kragujevca, približi ili čak pristupi naprednjacima.
Mi smo regionalna stranka koja je spremna da zarad onoga što je interes Kragujevca bude u koaliciji sa nekim koji može da mu garantuje da će mu tim uslovima korenjem ovaj grad, može da bude i SNS.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon 7 pokušaja u više od mjesec dana, konačno je konstituisana Skupština Kosova izborom predsjednika i 5 potpredsjednika. Na čelu institucije u ovom sazivu biće lider Demokratske partije Kosova, Kadri Veselji, inače deo pobjedničke koalicije. Predsjednik Kosova Hašim Tači dao je Ramušu Haradinaju mandat za formiranje vlade, čiji je izbor najavljen u subotu, javlja Amra Zeneli.
U trenutku kada je Kadri Veselji prešao na stolicu predsjednika Skupštine, Salu su napustili poslanici iz redova pokreta samopredeljenje i iz Demokratskog saveza. Tako su bojkotovali njegovo prvo obraćanje. Veselje je pak pozvao na saradnju svih partija.
Da li imat politike nuk monta justifikovan blok imena štetit?
Političke razlike ne mogu da opravdaju blokadu u zemlji. Izabrani smo da rešimo probleme građana, a ne da još više stvaramo, kazuje Veselji. On je istako da se Kosovo mora orijentisati na unutrašnjem ojačavanju, rešavanju državnih pitanja kao što je problem demarkacije sa Crnom Gorom te razvoju ekonomske agende. On je pozvao na jedinstvo po pet glavnih pitanja, kao što su reforme za ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta, reforme zdravstvenog i obrazovnog sistema, jedinstven stav po pitanju oružanih snaga, dobijanje vizne liberalizacije i euroatlantske integracije i dijaloga sa Srbijom. I srpske liste naveli su da su podržali izbor skupštinski organa, a da će odluka o podršci Ramušu Haradineju za premijera biti doneta nakon konsultacija sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i direktorom Kancelarije za Kosovo vladi Srbije Markom Đurićem. Još nije poznato kada će se te konsultacije održati. Igor Simić ispred srpske liste.
Ono što želim da poručim svim građanima, a pre svega Srbima i nealbancima, mi ćemo se i dalje bespoštedno boriti za unapređenje njihovog položaja na ovim prostorima i ovi politički potezi govore o tome.
Potpredsjednik Demokratske partije Kosova Enver Hodža nakon konstitutivne sednice je kazao da sa Srbima treba da se sarađuje i da će što se više kosovski Srbi integrišu institucije, to manje biti uticaj Beograda nad njima.
Ne je šumde drasuvaće me.
Mi smo zainteresovani da sa Srbijom imamo dobre i normalne odnose i odlučni smo da dijalog dovedemo u drugu fazu koja će se završiti recipročnim priznanjem. Srpski poslanici Skupštine Kosova mogu da posete Beograd, ne govorim u njihovo ime već u svoje, ali stavovi koji se donose ovde bit će u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, kazao je Hodžaj. Inače, kako su preneli mediji na Kosovu, srpska lista je nakon razgovora sa pobjedničkom koalicijom, pored Ministarstva za administraciju lokalne samouprave i Ministarstva za povratak, izdejstvovala i Ministarstvo poljoprivrede. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Organizacija Human Rights Watch kritikovala je misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu, UNMIK, što nije obezbedila odštetu za žrtve trovanja olovom u kampovima na Kosovu pod njegovom kontrolom, čime su pogođene, kako navodi Human Rights Watch, porodice ostavljene da se same brinu o obolelim rođacima izloženim kontaminaciji. Human Rights Watch navodi u objavljenom izveštaju da je oko 8000 pripadnika zajednica Roma, Aškali i Egipćana bilo primorano da napusti svoje domove u Mitrovici tokom sukoba na Kosovu. Kako podcrtava ta organizacija, Ujedinjene nacije, koje su tada de facto vladale Kosovom, razmestile su 600 ljudi u kampove kontaminirane olovom iz obližnjeg rudnika, u kojima su boravili više od 10 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Podgoričkim višim sudom nastavlja se suđenje grupi od 14 crnogorskih, srpskih i ruskih državljana optuženih za pripremu zavere radi nasilne smene vlasti u Crnoj Gori i likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića u oktobru 2016. Početak glavnog pretresa i izvođenje dokaza obeležio prvi iskaz optuženog penzionisanog komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića, detaljnije Srđan Janković.
Optuženi Bratislav Dikić je odgovarajući na pitanja branilaca između ostalog ponovio da nikoga od optuženih ne poznaje, da nije došao u Crnu Goru da učestvuje u nasilnom rušenju vlasti, a na direktno pitanje da li poznaje bivšeg premijera Mila Đukanovića.
Ne, nikada nisam lično ni video premijera Mila Đukanovića.
Nikada nisam lično
nisam imao nikakve kontakte.
Sudija Suzana Mugoša je zabranila odbrani da postavlja dalja pitanja na tu temu.
Na pitanje advokata Jugoslava Krpovića, da li je postojala neprijateljstvo sa bivšim premijerom Milom Đukanovićem, sud uskraćuje odgovor na postavljeno pitanje sa razloga što isto nije predmet postupka.
Sudija Mugoša je pitala Dikića u odnosu na kontradiktorne izjave koje je dao tužiocu i na sudu. Jedna od najkontradiktornijih okolnosti je činjenica da je Dikić trebalo da govori na skupu Demokratskog fronta, a da nije znao ko je organizator skupa.
Kako ste trebali da se nađete? Kako ste se prepoznavali?
Nije to uopšte trebali bilo dogovoreno, ništa. Ja sam sam, setjuši se da trebam da se vidim s tim ljudima oko skupa, oko organizacije viđenja, pošto smo bili u tom kafiću, tu iza skupštine, posto sam poruku Sinđeću, aj neka dođu ovi tvoji ljudi koji su jednostavno vidimo da govorimo kad ja govorim na tom skupu.
A vi ste trebali da govorite na tom skupu?
Da.
A jeste vi znali ko je organizator skupa?
Ne, nisam.
Jeste i ranije tako držali govora da nemate komunikaciju sa organizatorom, da ne znate ko, kako, na koji način?
Jesam, Boga mi, po Srbiji na tim skupovim nastupima kad dobijem poziv, ja održnik, nisam mislio da može nešto ovako da se iskonstruiše.
Naredni optuženi, srpski državljanin Miloš Jovanović je u svoju odbranu saopštio da ga je angažovao i platio sa 500 eura Saša Sinđelić da baci molotovljev koktel na prostorije Demokratskog fronta na starom aerodromu, ali je od toga odustao jer, kako je rekao, uplašio se misleći da će da zapali stambenu zgradu i to nije uradio, već je samo razbio dva stakla.
Aleksandar ili Saša, kako god već, Sinđelić, me je unajmio da ruiniram jednu zgradu sa pirotehnikom i molotovljevim koktelima, što nisam uradio. Nisam imao nikakvu terorističku nameru, nisam imao nameru da povredim, da ubijem, da tako nešto. Spominju mi je neku revoluciju, mada sam ja u prilike znao da su to ćorava posla, nisam teo da se upuštam.
Podsjetimo, sudi se za pokušaj državnog udara grupi od 14 osoba, među kojima su dvojica Rusa, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, njihov vozač kao i 9 srpskih državljana. Država Srbija je odbila da izruči Predraga Bogićevića i Nemanju Ristića, optužene za pokušaj terorizma. Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov su nedostupni i njima će se suditi u odsustvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku govorimo o najavi povećanja plata od 10% za službenike vojske, policije i bezbednosno-informativne agencije u Srbiji. Zašto je nužnost povišice u resorima sile toliko neizbežna za nadležne, istraživo je Dušan Komarčević.
To je obećanje sa kojim su izašli ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar odbrane Aleksandar Vulin i direktor bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Međutim, potpredsednik policijskog sindikata Srbije Vladimir Pavićević najavu trojice šefova bezbednosnog sektora tumači u kontekstu predstojećih beogradskih izbora.
Mi s jedne strane možemo pozdraviti svaki vid povećanja, što je prirodno, a sa druge strane da samo vidimo da li će to biti, pošto smo više puta dobili tu šarenu lažu, naročito u vreme predizbornih kampanja, kao što i sad već počela predizborna kampanja, bar za ove lokalne izbore na teritoriji Beograda.
Za Novicu Antića, predsednika Vojnog sindikata, koji je zajedno sa Policijskim sindikatom Srbije u nekoliko navrata ove godine organizovao proteste zbog lošeg položaja pripadnika vojske i policije, ovo obećanje je već viđeno.
Mi smo dobili jedan akt iz Ministarstva financija iz marta meseca ove godine, u kome jasno stoji da u ovoj i u narednim budžetskim godinama nema prostora da se povećavaju rashodi na kontima koji predviđaju plate, tako da takvu jednu izjavu ljudi koji su još u sve to rekli da su sa tome dogovarali s predsjednikom koji apsolutno nije nadležan da vodi ekonomsku politiku, to je Vlada Srbije, mi možemo reći da i to smatramo kao jedna demagogija.
Gotovo istog dana kada su šef BIA i dvojica ministara održali sastanak, ministar financija Dušan Vujović izjavio je da se povećanju mesečnih naknada mogu nadati i penzioneri, kojima su, podsjetimo, penzije smanjene 2014. godine pod objašnjenjem tadašnjih premijera, a današnjeg predsjednika Aleksandra Vučića, da je potrebno obezbediti ekonomsku stabilnost. Na pitanje kako komentariše najavljeno povećanje zarada za vojsku i policiju, jedan 90-godišnji penzioner iz Beograda, koji nije želeo da nam otkrije svoje ime, kaže da je sektor bezbednosti u svim zemljama dobro plaćen, ali dodaje:
mislim da ima važnije stvari od toga. Pre bi dao prioritet za penzionerima da se vrati oduzeto, a kad se treba vrate, onda ruke drhte.
Ekonomista Saša Đogović podsjeća u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je i predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju rekao da ima prostora za određeno povećanje. Taj rast bi, prema rečima našeg sagovornika, trebalo da se utvrdi u konstrukciji budžeta Vlade Srbije za 2018. godinu, krajem oktobra ili početkom novembra. Stoga najave o konkretnom procentu povećanja plata u sektoru bezbednosti ukazuju na to da vlast nastoji da spreči eventualne proteste u ovoj grupi.
Jer ekonomski rezon vam govori da vi morate prvo da izvršite kalkulaciju, pravite budžet i da onda kažete koliko možete da u skladu sa ekonomskom politikom koju vodite, koliko možete da povećate te zarade, a ne odmah, znači da se nameće da se nekako insistira da to bude 10%. Ali onda se postavlja pitanje koliko će moći da ide na povećavanja drugih sektora, javnih sektora i penzija svakako.
Istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku Saša Đorđević najavu o povećanju plata vidi prvenstveno kao marketinški potez šefova bezbednosnog sektora.
Mi u jednoj velikoj većini građani smatraju da su bezbedni u Srbiji, ali za to nisu zaslužni ni vojska ni policija.
nego sami građani, zato što oni poštuju zakon i zato što se ponašaju u skladu sa nekim određenim normama.
Dodajmo i da je najnovije istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku pokazalo da građani ne veruju da se povećanjem plata zaposlenih u policiji može smanjiti korupcija među nosiocima plavih uniformi. Korupcija se, prema mišljenju ispitanika u istom istraživanju, u policiji može sanirati samo represivnim merama. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A može li i primjer Zaječara u kome su se gradonačelnik Boško Ničić i članovi njegove grupe građana pobednice na lokalnim izborima kolektivno učlanili u Srpsku naprednu stranku da postane model za jednopartijsku homogenizaciju biračkog tela? Tim pre što ima nagoveštaje da bi se sličan scenario mogao desiti i u Kragujevcu. Detalje ima Branko Vučković.
Veroljub Stevanović, bivši gradonačelnik Kragujevca i žestoki oponent Srpske napredne stranke, koja ga je takozvanim prekomponovanjem vlasti svrgla sa mesta prvog čoveka tog grada, kaže za Radio Slobodna Evropa da je stranka Zajedno za Šumadiju spremna da zarad dobrobiti grada uđe u koaliciju i sa SNS-om.
Mi smo regionalna stranka koja je spremna da zarad onoga što je interes Kragujevca bude u koaliciji, dakle kao stranka, nikako ovo što je se desilo u Zaječaru, sa nekim koji može da mu garantuje da će mu tim uslovima raditi i odraditi ono što se očekuje od nas. Dakle, oporavimo ovaj grad, može da bude i SNS, ako je garancija iz vrha vlasti da će da bude onako kako se dogovorimo u startu, jer je valjda svima nama interes da se u Srbiji bolje živi.
Promena partijskih boja nije izum Srpske napredne stranke, jer je takvih primjera bilo i u vreme prethodnih vlasti, kaže Ničić, koji također svoj prelazak u tabor do jučerašnjih protivnika obrazlaže isključivo interesom građana.
Zbog toga što verujem da u Zaječaru može da se živi mnogo bolje, što verujem da Timočka krajina je jedan prebogat kraj sa prirodnim potencijalima, sa rudnim bogatstvima, sa svim onim što ima, može da bude mnogo, mnogo lepše mesto za življenje nego što je sada i mislim da sa Srpskom naprednom strankom i sa moći koja ona ima i političku i podršku naroda i tako dalje, to možemo mnogo brže i lakše da realizujemo.
Međutim, kako za Radio Slobodna Evropa kaže sociolog Ratko Božović, takva vrsta opravdanja za sve učestalije priklanjanje Srpskoj naprednoj stranci predstavlja svojevrsnu političku manipulaciju, neprimerenu za uređene parlamentarne demokratije.
Problem je u tome što se poništava izborna volja građana i to na drastičan i beskrupulozan način. Dakle, kad se u prljavoj igri stavlja u prvi plan trgovina mandatima, ucenama, pretnjama, mitom i obećanjima o sigurnom mestu društvu i još sigurnijoj perspektivi, eto nas u tamnom vilajetu.
Po njegovom mišljenju, takvi postupci obespišćavaju lokalne izbore, a biračko telo svode na mašinu za proizvodnju glasova, koji se u određenom trenutku mogu prodati vladajućoj stranci.
Dakle, sve to odgovara najviše stranci na vlasti, kojoj preletači hrle kako bi postali bespogovorni poslušnici i našli okrilje u dominaciji vladajuće partije, koja se i onako ponaša po logici jednopartijskog sistema.
Pokušali smo da saznamo šta o svemu ovome misli i aktuelni gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić, čija se fotelja navodno ozbiljno ljulja potresima iz sopstvene stranke, ali i opozicije. Međutim, do završetka ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanja prosleđena na njegovu adresu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pred kraj emisije još jedna informacija. Na Evropskom prvenstvu u košarci koje se igra u Turskoj, Finskoj, Rumuniji i Izraelu završena je prva grupna faza. Zahvaljujući pobedi Letonije nad jednim od domaćina Turskom, Srbija je u grupi u kojoj se takmičila osvojila prvo mesto. U osmini finala se u nedelju sastaje sa reprezentacijom Mađarske koja je u grupi u kojoj se takmičila završila kao četvrtoplasirana. Od zemalja iz okruženja Slovenija igra protiv Ukrajine, Crna Gora protiv Letonije, a Hrvatska protiv Rusije. Sada je došlo vreme da vas podsjetimo na najvažnije vesti. Najmanje 5 osoba poginulo u zemljotresu u Meksiku. Vlasti izdali upozorenje na opasnost od cunamija. Zbog uragana Irma na Floridi izdat nalog za evakuaciju stanovništva. Human Rights Watch poziva Ujedinjene nacije da plate odštetu kosovskim žrtvama trovanja olovom. Vreme, mogući pljuskovi i temperatura do 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andrija Backović i Milan Nešić. Prijetan dan!